To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
navdegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo
in da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Zdravo, z vami je spet Črna luknja, anarhistični glas na Radiu Študent. Od zadnje oddaje so se pri nas in tudi seveda v drugih evropskih državah odvile volitve v Evropski parlament. V današnji oddaji bomo zato nekoliko reflektirali proces, procese in predvsem vprašanja, ki so se okrog teh volitev postavila. V osrednjem delu se pogovarjamo z Nikito iz ameriškega kolektiva Crime Think, ki je pred dobrim mesecem gostoval v Ljubljani. Z njim se pogovarjamo o nedavnih vstajah po svetu in pa predvsem o strategijah boja za družbene spremembe. Od zadnje oddaje se je zgodilo tudi 200 let Bakunina. V petek 30. maja je minilo 200 let od rojstva Mihaela Bakunina, enega najpomembnejših ideologov anarhistične ideologije. Danes se mu posvetimo z Damirjem Avdićem, bolj podrobno pa bomo njegove ideje raziskovali v jeseni, tako v oddajah kot v drugih prostorih. No, pa začnimo.
Anarhistična okrožnica.
Evropske volitve so prinesle nekaj zanimivih ugotovitev, potrdile nekatere stare teze in odprle nova vprašanja. Če pustimo ob strani rezultate, je bilo ob tokratnih volitvah največ besed izrečenih o volilni udeležbi. Pred volitvami so nas nagovarjali vsi, stranke, politiki, vstajniki, mediji. Da se moramo obnašati odgovorno in izpolniti svojo državljansko dolžnost, izkoristiti pravico, da volimo, za katero smo se borili skozi zgodovino in ki bi jo bilo menda potrebno kar uzakoniti kot obvezno. Da tokrat imamo izbiro, da obstaja alternativa in da, če nič drugega, je treba glasovati proti desnici. Tudi EU je v kampanjo za udeležbo na volitvah vložila kar precej truda in finančnih sredstev. Jumbo plakati so nas prepričevali, da je moč v naših rokah. Poziv k udeležbi na volitvah očitno ni uspel. Prav tako strankam ni uspelo prepričati dovolj ljudi o svojih programih in jih pripraviti do tega, da jih podprejo. Rekordno nizka volilna udeležba je sicer stvar interpretacije, a očitnega dejstva, da velika večina ljudi več nima nikakršnega zaupanja v institucije države, politične stranke in parlamentarizem, ne moremo spregledati. To nezaupanje ni nikakršno presenečenje. Volilna udeležba pa je jasen signal, da je v naši družbi nekaj hudo narobe. Oboje odraža stanje, v katerega so nas svojimi neoliberalnimi programi pripeljale politične elite in njihovi kapitalski botri. Naša odločitev, da aktivno bojkotiramo volitve, nikoli ni izhajala iz dejstva, da nimamo izbere. Izhajala je iz našega temeljnega razumevanja države kot orodja v rokah vladajočega razreda za zagotavljanje lastnih interesov in volitev kot mehanizma za pasivizacijo ljudi in legitimacijo razrednega sistema. Volitve ustvarjajo iluzijo, da je država naša last, da naš glas res šteje, da se odločamo o skupnih zadevah, da ima oblast ljudstvo. V resnici pa so volitve igra, v katerih bomo vedno tako ali drugače zmagali, bodo vedno tako ali drugače zmagali interesi tistih, ki nam v obstoječem sistemu vladajo. S Sprašujemo se, ali bo vso to zgražanje na neodgovornimi nevoljivci, ki po svoji intenzivnosti in veru močno spominja na histerijo proti nasilju med ustajami leta 2012-2013, res povrnilo zaupanje v strankarsko politiko. Ljudje, ki ne volijo, res več nimajo pravice reči česarkoli o politiki in družbi. Ključno vprašanje za vse nas je, kako mobilizirati te množice, ki se volitev ne gredo, da se začnejo povezovati, politično in drugače organizirati in graditi moč od spodaj za spremembe, ki jih naša družba nujno potrebuje. Bojkotiranje volitev ali oddaja neveljavne glasovnice je izraz protesta, a to dejanje samo po sebi ni dovolj, je premalo. Da bi imel bojkot smisel, mora biti aktiven in ne pasiven. Spremljati ga mora ta jasna artikulacija in mobilizacija že pred volitvami. Ključno pa je, kaj počnemo po volitvah in onkraj njih. Bomo ostali doma s svojimi družinami, zaprti za štirimi stenami in se pritoževali nad situacijo. Bomo začeli poslušati desničarske populiste, ki na zahtevna vprašanja ponujejo lahke odgovore in našo bedo izkoriščajo za vzpon svojih mračnjaških politik. Se bomo prepustili vsakdanjim pritiskom, podlegli cinizmu, izolaciji in depresijam? Ali pa se bomo postavili zase, naše življenje vzeli nazaj v svoje roke in se za naše skupne interese angažirali? Odgovori na izzive časa niso preprosti. Zato se bojte tistih, ki trdijo, da imajo rešitev. A to ne pomeni, da ne moremo narediti ničesar. Treba je začeti z malimi koraki in nadaljevati progresivne prakse, ki že obstajajo. Se politično in drugače organizirati povsod, kjer smo izkoriščani in zatirani, kjer so nam kratene pravice in kjer nam oblastniki jemljajo dostojanstvo. Treba je imeti odprte oči in našpičena ušesa, spremljati, kaj se dogaja, poslušati ljudi, kaj govorijo. Se povezati s somišljeniki in okrog konkretnih iniciativ skupaj angažirati, izboriti majhne zmage od spodaj in graditi na moči, ki jo množice lahko imamo. Veseli smo, da so vstaje zbudile ljudi in sprožile procese novega političnega organiziranja. To vsekakor potrebujemo, kot tudi še več vzajemne in odprte komunikacije, skupnega iskanja odgovorov, povezovanja in sodelovanja. A potrebujemo tudi nekaj več imaginacije. Vzpostavljanje strank, ki se bodo potegovale za sedeže v institucijah države, ni edina oblika političnega organiziranja. Prav tako, kot ni edina oblika političnega delovanja, oddajanje veljavne glasovnice na volitvah.
Aktivna misel, aktivno telo, aktivni človek, bodočnost naša. 76% ljudi ne voli za politike. Morda ne verjamejo, da bodo volitve kaj spremenile. Stranke in teror, oblasti kapitala. Jaz ne volim, jel volim, ljubim voljo mojo. No surrender, no pasaran. Jaz volim vsaki dan. Volitveni sistem mi ne omogoča resnične volje moje. Čas zahteva nove orientacije. Da bi spremenili karkoli, moramo spremeniti vse. Konec kapitalizma. Kaljenje anarhističnih idej v družbenih gibanjih. Vsak človek svobodno voljo izraža v socialnem bivanju v skupnosti. Svoboda. Svoboda brez socializma je krivica in privilegij. Socializem brez svobode je suženstvo in brutalnost.
Bakunine! Bakunine! Bagra je na izvoru. slišaju gdje si se umivo. Štampali su flajere. Imaju dobre slogane. Uvježban PR i merchandise. Photoshooting im je front line. Bakunjine. Ne nosite na majicama. Malo što te ne znaju, al više što si ružan. Ne može se u revoluciju i s takvom njuškom na ulicu. Prije fotografisanja Bakunjine morao si na liposukciju. Jebeno je vrijeme za anarhiju. Skup je to hobi danas. Valja složit boje i parole. Nać matrice za rime. Pokrit medije i web stranice. A život jeftiniji od kondoma, Bakunjine. Bakunjine. Jebote je Marx opet. Reizdali su mu sva izdanja. Od manifesta do kapitala. Retuširali lice za naslovnice. Citira ga svaka budala. Najavljuju pad kapitalizma. A izliveni su temelje fašizma, Bakunjine. I da se razumijemo, Bakunjine, ne govori ti anarhista. Kad bi mogu uzet keš na tebi, uzeo bih. Ali sumnja. Zato između marksističkih smradova i kapitalističkih svinja uzet ću pare od ovih drugih. Prvi su i onako samo njihove sponzoruše. Ili ti keš, pičke, Bakunjine.
Crime Think, Ex-Workers kolektiv so že stari znanci Črne luknje. Z njimi smo se pogovarjali, ko so lansko zimo harali po Evropi. Aprila so se nekateri člani kolektiva zopet mudili v naših krajih na svoji zadnji govorniški turneji z naslovom Anarchism and the New Global Revolts, ki smo jo gostili tudi v Ljubljani in Izoli. Gre za izjemno produktiven kolektiv, ki se poleg založništva ukvarja še z marsičem. Predvsem zadnja leta pozorno spremljajo najrazličnejša vrenja po svetu, svoje opažanja in analize pa delijo med drugim v reviji Rolling Thunder, radijskih podcastih The Ex-Worker in seveda na govorniških turah povsod po svetu. Predstavitve v okviru turneje predstavljajo sintezo analiz različnih vstajniških momentov v Braziliji, Španiji, Ukrajini, Bosni in Hercegovini, Turčiji, Occupy gibanja v ZDA, študentskih protestov v Montrealu. Crime Think v svoji analizi od arabske pomladi naprej v vseh teh uporih vidijo nek nov vzorec, ki se razlikuje od strategij in načinov organiziranja, ki smo jih pred tem poznali.
These revolts definitely don't fit the pattern of what 20th century social movements are supposed to look like, where you gather big blocks of people through organizing workplaces and universities and create big coalitions that fight for demands and eventually like build up power bit by bit through winning these demands and these campaigns until they amass enough force to become a revolutionary movement. This is not the pattern that we're seeing today. Instead, we're seeing revolts that appear spontaneously very quickly and then seem to disappear just as quickly, including lots of different sectors of society, including ones that aren't traditionally political or thought of as political. So there's a few different themes or patterns that we can observe, and each one of them seems to have a contradiction inside it. So, for example, we're seeing that the sense of antagonism, the sense of conflict with the state, with the overall social order, is spreading really broadly throughout the population. It's really generalizing. But one of the consequences of that is that the people that we find ourselves in the streets next to aren't necessarily our allies. In fact, maybe working directly against us, as we see in Ukraine, with fascists excluding anarchists and feminists from the Euromaidan protests. And another pattern that we see is that these revolts are beginning incredibly quickly. They're appearing almost overnight, seemingly from out of nowhere. And the sense of possibility that's created is almost limitless. Things that seemed impossible just a few months or weeks before are suddenly obvious or necessary. At the same time, again, the contradiction, we see these windows of possibility closing very quickly, just as quickly as they opened, and familiar power relationships stabilizing again. For example, in the Occupy movement in the U.S., where in 1 month, there was a single occupation, Occupy Wall Street. Within 6 weeks, there were over 300 occupations around the country. And just a few months later, all these occupations were gone. The whole energy of the movement had evaporated. Another pattern that we see is that the tactics that these movements are using look like the tactics of traditional radical protest movements, occupying buildings and public squares and fighting the police and blockading streets and these sorts of pretty militant and confrontational tactics, which we are used to associating with struggles for liberation, with radical or revolutionary struggles. In fact, these tactics are being deployed by social movements fighting for a lot of different ends, including more reformist ends, changing governments, even fascists, even directly reactionary ends. So all of these different patterns reveal possibilities, but also contradictions or limits that we have to overcome if we want to figure out what the role of anarchism could be in the exciting possibilities.
Kakšna je lahko vloga anarhizma v teh najrazličnejših situacijah upora? V različnih ustajniških kontekstih je bil anarhizem povsem različno umeščen. Tako so anarhistične prakse v določenih momentih ključnega pomena za odpiranje nekega novega prostora možnega, spet v drugih pa so nemočne in preglašene se strani drugih organiziranih skupin, kot so v primeru Ukrajine fašisti. Kakšna je analiza Crime Team kolektiva glede možnosti anarhizma in njegovih strategij?
I think there's a lot of different possibilities that anarchism can offer in these global revolts. And to be clear, when I say anarchism, I'm not just talking about the specific group of people who calls themselves anarchists or who carries the black flag. I mean two things. One is a set of tactics and practices that spread power horizontally instead of concentrating it in a single group. And then I also mean the analysis and the vision that envisions a world based off of these practices in which power hierarchies can't concentrate. And so one way to think about the possibilities for anarchism in these revolts is to look at it through three different lenses: policing, citizenship, and democracy. In terms of policing, an important pattern that we see is that nearly all of these rebellions went from small local struggles into massive nationwide rebellions when popular anger against the police and police violence catalyzed a huge explosion. So we're used to thinking about policing as a limit on our struggles, something that holds us back. And of course, that's true. But we should also recognize that policing and popular anger against police can be an explosive force, can move struggles forward. So as anarchists, what we can contribute is a critique not just of a particular government or a particular police force, but of the whole social relation of policing, which is especially important in a place like Egypt, which has seen four different governments over the last 3 years, yet the same police force, in many cases, still attacking and beating the people who are fighting for their rights. Also, anarchists can recognize that there's a particular moment strategically when the popular anger of the people against police violence puts limits on their ability to react, to repress, while increasing the number of people, the scope of the struggle in the streets. And at that particular moment, which sometimes might just be a single day or a single demonstration, anarchists can act decisively to change the terms of what seems possible in a struggle by escalating, by taking tactics to the next level, by using discourses that challenge the established power hierarchies. We're able to make a really powerful impact in these moments of crisis. In terms of citizenship, in a moment of global capitalist crisis, borders are the primary institution that the state has developed to try and contain the crises of capitalism. We see this in different forms of nationalism, ranging from social democracy to fascism, which are two sides of the same coin, both attempting to contain inside of a single national unit a certain amount of prosperity or isolation from the crisis, while using militarization of borders, attacks on migrants, and exclusion through citizenship as a mechanism of preserving social peace. Now, as anarchists, we can offer a powerful critique of all nations, all states, all borders, challenging nationalisms from above, challenging the displacement of people from the places where they live on the global level, which is migration, displacement, and also on the local level, which is gentrification. So our practices of defending territory, defending space, asserting our right to stay wherever we are, to work wherever we are, to struggle wherever we are, is an important counterpoint to the nationalism that comes up in many of these moments of revolt.
Vprašanje demokracije je zelo pomembna točka v vseh globalnih ustajah, ki smo jim bili priča v zadnjem času. Vendar pa tisto, kar se včasih predstavlja kot demokracija, ne pomeni nujno tudi svobode. Tako se pogosto srečujemo s konsenzom kot navideznim, novim, ultimativnim demokratičnim orodjem, ki naj bi legitimnost našega početja končno definiral kot proces od spodaj navzgor in ne več kot nekaj, kar leži izven naših življenj. Pa je temu res tako?
The rebellions that we're seeing are not simply pro-democracy rebellions. In fact, many of them were directly aimed against democratically elected governments. So anarchist critiques of representative democracy of all politicians are resonating across the world. At the same time, Some of these rebellions see experiments with direct democracy or popular participation through general assemblies, through neighborhood assemblies, through plenums, as in Bosnia. And these seem to offer some exciting possibilities, or at least starting points, and are one of the ways that anarchists have concretely contributed in terms of sharing our tactics and our experiences with direct democracy. But at the same time, if we rely on consensus with broad groups of people to form a new sense of legitimacy for our struggles, then this actually becomes a limit that holds back what's possible inside of these movements. When we're relying on consensus, on what everyone can agree on, then it creates a certain kind of consensus reality, a conservative notion of what's possible based on needing to be acceptable to all people. It creates a need for unity, for unification into a single concept, which, of course, requires some sort of mechanism to determine who counts in that unity, some kind of citizenship, and a way of enforcing the will of this unity on everyone else, which is some form of policing. So instead, anarchists can offer a critique of democracy that asserts in its place anarchy, our ability to act autonomously in harmony with others rather than as a part of a unity through consensus. And so all these different lenses, policing, citizenship, democracy, what connects them is this question of legitimacy, the question of what we have a right to do and who determines that. Who sets the terms of what's possible? And what connects all of these different global revolts is the notion that people are dissatisfied with the systems of legitimacy that are located outside of themselves, whether it's the authority of a state to determine citizenship or police borders, whether it's the authority of the IMF or private property in the law to determine how resources are distributed or what's valid to do, or the authority of the church, or the media, various other institutions. In fact, maybe the most powerful thing that anarchism can contribute to these global revolts is the idea that legitimacy comes from ourselves. It can only come from below, through our relationships to each other, our relationships to the place where we live. And this is a powerful counter narrative to the idea that legitimacy is appropriated from us and contained outside of ourselves. Policing is necessary in greater and greater force when the regimes that police are trying to defend fear that they're losing their legitimacy. Likewise, nationalism is an attempt to assert the legitimacy of the state or the nation over our relationships to each other, our shared interests. In democracy, even direct democracy, legitimacy is concentrated in a single process or a single body or mechanism. And instead, by acting autonomously in harmony with each other, we hold that legitimacy in ourselves, of ourselves. And so we know that global rebellions are going to continue. They're going to continue to expand all over the world. And so, of course, anarchists must participate. We can't stand on the sidelines. We know what will happen if other social forces with different agendas trying to promote hierarchies are able to take the initiative. So we have to participate in these rebellions. And as we do, we should recognize that our radical challenge to all of these different systems by asserting that legitimacy comes from ourselves is an incredibly powerful contribution to these global struggles.
La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista!
Alerta, 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 antifascista. Se va a desaparecer.
Slovenec sem, hodim na volišče, grem izvolit si oblast. Slovenec sem, v šoli naučen poslušati in obogat, kar mi drugi govorijo. Slovenec sem, na televiziji gledam predstavo, predstavniki se predstavljajo, nastopajo zastopniki, ki odločajo, kako se vlada. Slovenec sem, verjamem v vlado, da me obvladujejo, pa da men ni treba misliti. Obvladujejo, pa da men ni treba misliti. Slovenec, slov, slov, venec, pa da men ni treba misliti.
Slovenec sem na plaži s pekim jezerjem, velik prekratkim tedni sem rodilnikom dvojino. Samski do smrti ali pa poročen desetkrat, nekoli ne bom imel otrok, imel bom pravnike. Najraj bi ustrelil Jankoviča, raj bi bil na njegovem mestu, vrgu bombo na parlamente, pa kaj če Biden noče, kaj prostora zame. Nosem sončno bočala po noč, sem materinga znamenja, na čelo ne moreš skrit. Žena je umrla, devica poznam jo bolj kot gorkoli drug, poročno noč preživela v laboratoriju. Pesek in podgane, ljubezen in njem proti strug, nedelo presvetem Jakobu, pojem dominus nostru sakoru. Čez teden sam seb delibo, obkajilo, ko počasi in zanesljivo spreminjam kri v vino. Slovenecem, noš na vratu olimpijskih udeležencev, Primož Petraka v prežnji nego 3000 revežev. Slovenecem, ko pobiram štoparke z belim Mercedesem, z leder sedeži, ne vidim Severino za MP3 playerjem. Slovenecem, moja občutljivost umrla s Kenijem, eni roki nosem masterka, drugi vzor župnikove sperme. V mojem bloku ne moram nikogar prosit, za eno žličko so ni Mercator, je moj najboljši sosed. Zunaj zagrmi, soseda kliče policijo, najstniki so v oblakih in miselijo, da že letijo. Slovenecem, vsake pol leta grem čez ustavo z Edixom, napaka ni napaka, če se z njo večino strinja. Če si vsi staknemo eno oko, bodo dvooki ljudje s pački, strpni do drugačnih, dokler so vsi enaki. In večina nesreč se ne zgodi po nesreč, samo morilci prihajajo pod spomladi, ne puščajo pisem. Če bi umrl v karambolu, bi bil zdaj legenda roka, namest tega si veteran brez prsta, na izmeček popa. Slovenecem, krize identitete so in, prvič pilja na roko točcu, na Soči potek do prvi dim. Slovenecem, spunca na klopci v City Parku, že 10 let sem na faksu, valjda ne bom zdaj rad odeleven. Podpisujem peticije, hodim na referendume, pijem kapučino na Petrolu, kupujem sendviče. Če ne bi imel zjutraj službe, bi vstajal ob enih popovdne, če ne bi obstajale solze, ne vem kaj bi počel z očmi. Slovenecem, iz solzne doline, doline cvička, Denis Pokora, plot neuspešnega kondoma, plot nedomišljije, plot nesrečnega zakona, plot sindikalnih izletov in zafrustriranih tajnic, črno-beli pionir kapitalistični državi, v digitalni eri z analognimi možgani, časopisi valjo črno kroniko na prvi strani in povenek se pretaka kri državnega tožilca. Celo identiteto mi spravaš na eno vizitko, ne bo me na volitvah, dokler ne klonirajo Krambergerja. Slovenec sem, moja prestolnica, Bela Bratislava, zadnji prasno banko se še ni naučil plavat. Ne maram se pogovarjati in če že polo brehujem, če se mi ne zdiš na vumen, sem najbrž na tem ljubosumen. Moji prijatelji na vezno oči nosijo gumbe, zaplišan se medvedke, nimajo vud, pa vsejem kažejo na smeške. Moj kolega čas, katerem si trudem ohraniti stike, mi bo jutro obrnil hrbet in me povozil v Rikvrc. Slovenec sem, vzem si ga na hard, vzem si ga na easy, vzem si ga na da poznam te in ti ne poznaš mene, spizdi.
Slovenec sem, ena misel, ena oblast, ena skupščina za vse nas. Zig, zig, hard. Zig, zig, haj.
Ni bez strah nacistov s pobritimi glavami, rozastim pigmentom in temačnimi aurami. Slovani, ki bi radi bili nekašni mini arici, in če bi Hitler zmagal, bi jih najbrž dal še sam pobit. Polni tetovaž, pa živijo doma pra mami, najraj bi si okolj, da si postavil kar kitajski zid. Utipkaj svoje mesto v Google Earth in ti bo satelit razložil. Tukaj ni Slovenija, tukaj je prazen lič. Občutek pripadnosti razloži ga babici. Rodila se je v Avstriji, odrašča na Jugoslaviji. Pomaga je razumeti, v kateri državi živi. In kaj nam sploh ostane, če od koraka je okupatelji? Nacijski in tistili znaki kot črni panteri. Auserik stoji na istem odru kakor lajbahi. In mačo ti so že pred vsakim hipijem prestrašeni. Največji homofobi si včasih tudi nastavijo rit. En narod, en vodja, ena vera, tri besede, varnost, zik, zik, udobje, zik, zik, zasebnost, zik, zik, hal. En narod, en vodja, ena vera, tri besede,
varno, zig, zig, udobje, zig, zig, zasebno, zig, zig, hajl. Desetkrat bolj nevarni kot tipi, ki so nasilni, so ljudje, ki so premerni, pohlevni in pasivni. Ski ne vidim na deleč, ne rabim se jim posvečat, bolj se bojim na cisto, ki jih na cesti tako ne srečaš. Tisti, ki živijo v urejenih soseskah, v soboto kosijo travo, v nedelo pa peljo bepla. Skrbi jih zaradi drog, terorja in kriminala, raj električni stol kot električna kitara. Nacizem se lahko skrije v Ikejinem pohištvu, v urbanem središču, ki zgleda podobno kot Pittsburgh. Raj gledam džamije kot palčke na dvorišču, zdravo pokošeno kot na fucking golf igrišču. Velike Hitlerjev so holokaust se ne uresniči, brez podpore milijonov srednje razrednih družin, ki so pošteno garale za svojo hišo in pisni, sice v krizi pošteno usrane, da jih nikdo ne spizdi. Kdo so krivci in kako se jih znebiti? Dor poišče rešitev, dobi dovoljenje za blitzkrieg. Zig, zig, hajl, komorkoli me zaščiti. Se ne mi reč, da se holokaust ne more ponoviti. En narod, en volja, ena vera, tri besede. Varno, zig, zig, udobje, zig, zig, zasebno, zig, zig, hajl. En narod, en volja, ena vera, tri besede. Varno, zig, zig, udobje, zig, zig, zasebno, zig, zig, hajl. Če nisi bil naklonjen že od samega začetka, racist lahko postaneš veliko lažje, kot se zavedaš. In zavedanje je tukaj najbolj bistvenega pomena. Če bi vse počel zavestno, niti ne bi bilo problema. Lahko zares stojimo za dejanji in besedami, jel delamo, kar delamo, da ustrezamo sosedovim. In kaj zares država v našem imenu počenja, ni nikomu res pomembno, dokler uživa red in mir. Odpored sebe učijo, da se ne splača razmišljati, ker gre vedno bolje tiste, ki se zna. Dobro napivljati, če hočeš pride do živ, da boš, da se navadeš kivat, ker plavaš v oceanu, kjer nisi niti mala riba. V zameno za tišino misli se nihče ne vtika v zasebno življenje tvojega privatnega kotička, kar naenkrat živiš za kup podobnega pohištva, pocen tehnologije in plastičnega tiča. Ženska postane moški, moški postane pička, nihče ne spregovori, ker nihče o ničemer več ne razmišlja. Vsak dan je volilni molk, vsako bitje je grožnja, nevarnost nam preti vseh smeri razen zahoda. In več, ko si zaslužil, bolj se boš po noči tresel. Vsi ljudje so zate žiri, ki ogrožajo kraljestvo. Udobje postane cilj, človek postane sredstvo. Delo osvobaja, kje sem to že slišal? En narod, en vodja, ena vera, tri besede. Varno, zig, zig, udobje, zig, zig, zasebno, zig, zig, hajl. En narod, en vodja, ena vera, tri besede. Varno, zig, zig, udobje, zig, zig, zasebno, zig, zig, hajl.
Za konec današnje črne luknje še nekaj skupnostnih novičk oziroma napovedi. V petek o 15. pred Jalo Jalo, zdaj že standardni program Food Not Bombs, torej precej poceni topel obrok za vse tiste, ki radi jeste in se družite s tovariši, torej pred Jalo Jalo v petek ob 15. Naslednji torek seveda standardna veganska večerja ob 19. v anarhističnem infošopu na Metelkovi, glede na to, da smo zadnje dve večerje ostali bolj kot ne lačni, je to tudi poziv vsem ostalim, ki podpirate projekt, da se javite v kuharske ekipe, ki so več kot potrebne. Ključi, kako to narediti, so jasni, če ne drugega, imamo spletno stran a-infoshop.blogspot.com oziroma e-mail a.infoshop@gmail.com. Poleti še ta napoved, no, poleti bo potekal 6. anarhistični kongres, kongres Federacije za anarhistično organiziranje, ki bo obeležil tudi 5 let obstoja in delovanja anarhistične zveze FAO. To bo odlična priložnost, da premislimo, kaj smo v teh 5 letih dosegli, naredili, kaj smo zgradili in pa predvsem, da postavimo strategije in taktike za boj oziroma izgradnjo gibanja, realizacijo naših želja in aspiracij v bodoče. Kdor anarhistične federacije FAO še ne pozna, nujno na a-federacija.org. tam se lahko spoznate z nekimi temeljnimi idejami, temeljnimi organizacijskimi principi, tam pa so tudi vsi ključi, torej kako se lahko aktivno vključite v delovanje, v politično delovanje, ki je očitno več kot potrebno. Kot smo dejali v današnji oddaji, bojkot volitev je protest, ampak sam po sebi ni dovolj. Črna luknja je s tem končana, poziv prekinimo volilni molk. Ajde, se slišimo čez 14 dni.
What's a revolution to you? To kill their bosses and take their money.
Dobro, jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narod na ustanak?